os protagonistas da globalización económica. Xa aprendiches que a economía mundial está globalizada, pero non todos os países teñen o mesmo papel nela, nin o mesmo nivel de desenvolvemento. Unha zona económica é un espazo que presenta características económicas homoxéneas. Existen diferentes maneiras de clasificalas, máis tendo en conta que o mundo está cambiando rapidamente. A seguinte clasificación é sinxela e moi útil. A tríada económica, Estados Unidos e Canadá, Europa Occidental, Xapón e Corea do Sur. Son grandes potencias económicas, moi desenvolvidas e co mellor nivel de vida, pero están perdendo peso relativo pola emerxencia de países como India ou China. Xunto con Australia e Nova Zelandia son os que o Fondo Monetario Internacional denomina países desenvolvidos. A tríade no seu conxunto xera arredor do 50% do PIB mundial e concentra preto dun 80% da actividade comercial global. Aínda que nas últimas décadas perdeu peso relativo pola competencia doutros países como India ou China, continúa sendo un dos conxuntos económicos máis influentes do planeta. Os BRICS, Brasil, Rusia, India, China e Suráfrica, aos que se sumaron outros países no chamado BRICS Mais. Son países extensos, con elevada poboación e ricos en recursos naturais. Son economías emerxentes con elevado ritmo de crecemento, e algúns como China son xa gran potencia económica, pero unha parte considerable da súa poboación segue a ter un baixo nivel de vida. No seu conxunto, os BRICS xeran aproximadamente un 23% do PIB mundial e arredor do 18% do comercio global e aspiran a gañar o seu peso no contexto económico mundial. Potencias económicas regionais, por exemplo Australia ou México, e algúns BRICS máis. Influen sobre os seus veciños polo seu maior desenvolvemento económico. Moitos son países emerxentes, cuxa modernización e posición económica consolidáronse hai poucas décadas. Países en desenvolvemento son o resto de países do mundo. Dentro deles, a ONU denomina países menos avanzados aos máis pobres do planeta, a maioría africanos. O G7 é unha organización que reúna as sete grandes economías da tríade, e o G20 amplía o número de países.